Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι και ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, ο Γιώργος Μητράκης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά.
Κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικός ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται ο εμβολιασμός στη χώρα μας?
Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, ξεκίνησε όμως, εξελίσσεται. Ναι, πιστεύω ότι θα πάμε καλά, θα πάμε και καλύτερα. Ναι. Ικανοποιητικός είναι, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Ήταν και γιορτές. Θα μπορούσε να έχει πάει λίγο πιο γρήγορα, αλλά φαντάζομαι μέχρι να προσαρμοστούν τα νοσοκομεία και οι χώροι εμβολιασμού στην όλη διαδικασία, ίσως παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο.
Η κυρία Θεοδωρίδου στη χθεσινή ενημέρωση αναφέρθηκε με θετικά λόγια για το εμβόλιο της AstraZeneca, που αναμένεται να λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι είναι οικονομικό και αντέχει και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Γιατί καθυστερεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το εγκρίνει?
Ναι, πράγματι ισχύουν αυτά τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για το εμβόλιο της AstraZeneca, ότι είναι οικονομικό και δεν χρειάζεται ψήξη. Όμως, για να εγκριθεί πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένα στοιχεία, πλήρη στοιχεία για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλειά του και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, κάτι που δεν έχει κάνει το AstraZeneca ακόμα και τώρα που μιλάμε, παρότι πήρε έγκριση στη Βρετανία, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ούτε στο FDA δεν έχει υποβάλει έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι καθυστερεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, καθυστερεί η εταιρεία να υποβάλει τα στοιχεία. Από εκεί πέρα, που θα υποβάλει τα στοιχεία και τα στοιχεία θα είναι πλήρη, θα εγκριθεί. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν κάποια σημεία που δεν είχαν διευκρινιστεί με τον εμβόλιο της AstraZeneca, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα κυρίως, και σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Άρα, νομίζω σε αυτή τη φάση καλώς καθυστερεί μέχρι η εταιρεία να υποβάλει τα στοιχεία που πρέπει.
Εν τω μεταξύ, στην περίπτωση του εμβολίου της AstraZeneca, αυτό δίνεται σε δύο δόσεις. Η ναι. δεύτερη δόση μπορεί να έχει από 4 εβδομάδες απόσταση από την πρώτη, αλλά μπορεί, λέει, να έχει και περισσότερο διάστημα, ως και 12 εβδομάδες. Αυτά που διαβάζουμε τώρα σας λέω, γιατί ναι. και εμείς δεν τα γνωρίζουμε, δεν είμαστε ειδικοί. Από την άλλη, έχουμε το Γερμανικό Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, το BioNTech, και την Αμερικανική Φαρμακευτική Εταιρεία, την Pfizer. Αυτοί προειδοποίησαν πως δεν έχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι το δικό τους εμβόλιο θα συνεχίσει να προστατεύει από τον κορονοϊό, αν αυτή η δόση χορηγηθεί αργότερα. Και μιλάμε τώρα ναι. βάσει αυτών που έχουν δοκιμαστεί στις κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει.
Ναι, πολύ σωστά έχετε εντοπίσει κάποια σημεία, μερικά από τα σημεία ασάφειας αυτών που έχουν κάνει οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι, από την πίεση των πολλών κρουσμάτων και την πίεση του σύστημα υγείας τους, έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις για τον τρόπο που θα χειριστούν τα εμβόλια, που δεν είναι απαραίτητα ξεκάθαρες, δεν στηρίζονται στα δεδομένα που έχουμε. Ας πούμε, η απόφαση που πήραν ότι μπορεί να χορηγεί το εμβόλιο και μετά από έως 3 μήνες, είναι πιθανό για το εμβόλιο της AstraZeneca να έχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το διάστημα, οι 3 μήνες είναι καλύτεροι από τον 1 μήνα, που πάλι δεν τα έχουν δημοσιοποιήσει. Αλλά σαφώς αυτή την ιδέα, αν την επεκτείνουν και στο εμβόλιο της Pfizer, τα οποία δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, είναι λίγο επικίνδυνη ιδέα. Δεν ξέρω πού στηρίζονται. Η ίδια εταιρεία λέει ότι δεν έχει τέτοια στοιχεία, αυτό που είπατε κι εσείς. Είναι λοιπόν ένα σημείο, θα έλεγα, σάφιες και επικίνδυνο αυτό που κάνουν οι Βρετανοί. Ρισκάρουν δηλαδή, κατά με.
Και τώρα ένα ερωτηματικό που δημιουργείται είναι, μπορεί να γίνει συνδυασμός των 2 εμβολίων στην πρώτη και τη δεύτερη δόση? Και όχι μόνο για αυτά τα 2, αλλά και για τα υπόλοιπα, και για τις Moderna και όσα κυκλοφορούν.
Ακριβώς, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο σάφιας, ακόμα μεγαλύτερες, ότι είπαν ότι σε περίπτωση, σε ακραία περίπτωση, μπορεί να συνδυάσουν τα εμβόλια. Κάτι για το οποίο επίσης δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο, ούτε ιστορικά έχουμε τέτοια εμπειρία να δίνουμε εμβόλια που χορηγούνται σε 2 δόσεις, να δίνουμε ένα εμβόλιο τη πρώτη δόση και το δεύτερο δόση κάποιο άλλο εμβόλιο. Είναι λοιπόν και αυτό λίγο αυθαίρετο. Και νομίζω πιο πολύ οι Βρετανοί το κάνουν λόγω της πίεσης που έχουν στο σύστημά τους και θέλουν να κάνουν κάτι και θέλουν να εμβολιάσουν όσο πιο πολλούς γίνεται, έστω με μία δόση, πολύ γρήγορα. Και το θετικό στοιχείο είναι ότι για πολλά από αυτά τα εμβόλια έχει φανεί ότι μετά και την πρώτη δόση υπάρχει, 2 εβδομάδες μετά, αρκετά άτομα έχουν κάλυψη ήδη, δεν ξέρω για πόσο διάστημα διαρκεί. Άρα υπάρχει ένα στοιχείο που συνηγορεί πέρα από τη στρατηγική, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία που δεν είναι σαφή, δεν ξεκάθαρα. Και δεν ξέρουμε πού στηρίχθηκαν οι Βρετανοί και προτείνουν να έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις. Αλλά νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα κάνει να κινηθεί με μεγαλύτερη προσοχή και να περιμένει να δει τα στοιχεία που υποστηρίζουν για τέτοιες προσεγγίσεις.
Τώρα θα σας κάνω ένα ερώτημα που σας το έχουμε ξανακάνει, αλλά επειδή έχουμε και περισσότερα στοιχεία, περισσότερα δεδομένα, βλέπουμε τώρα στην πραγματικότητα πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τα εμβόλια σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας. Υπάρχει περίπτωση κάποιος που είναι ασυμπτωματικός να κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού? Δηλαδή είναι ήδη μολυσμένος, είναι ασυμπτωματικός, κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού. Μπορεί να παρουσιάσει υπεραντίδραση?
Όχι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γι' αυτό. Αυτό είναι μια σοφιστία η οποία προέκυψε και άρχισε και ακούγεται στην Ελλάδα και δυστυχώς κάνει ζημιά, γιατί υποσκάπτει την εμπιστοσύνη του κόσμου στο εμβόλιο χωρίς να έχει καμία επιστημονική βάση. Ο καθένας μπορεί να βάλει δύο πράγματα δίπλα και να πει συσχετίζονται, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια πραγματική επιστημονική βάση για να το φοβηθούμε αυτό. Άρα, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά.
Γιώργο, έχεις να κάνεις και εσύ κάποιες ερωτήσεις.
Ναι, καλημέρα γιατρέ και από μένα.
Καλημέρα.
Εδώ συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. ΕΜΑ είναι νομίζω τα αρχικά του, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι, European Medicines Agency.
Ο οποίος υποτίθεται ότι είναι προσεκτικός, δεν ρισκάρει και όλα αυτά. Βεβαίως, συγκρίνια σε όλη την Ευρώπη για καθυστερήσεις είναι δεδομένη. Χθες συνέβη δηλαδή το εξής. Συνεδρίασε ο οργανισμός για το δεύτερο εμβόλιο, για να εγκρίνει το δεύτερο εμβόλιο της Moderna. Δεν βγήκε καμία απόφαση, δεν υπήρξε καμία εξήγηση γιατί δεν βγήκε απόφαση, και εκείνο το οποίο υπόθηκε είναι ότι θα συνεχίσουν την Τετάρτη, αύριο, την συζήτηση, έτσι. Την ίδια στιγμή στο Ισραήλ εγκρίθηκε και το εμβόλιο της Moderna. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Εδώ μιλάμε ότι παρακολουθούμε μάλλον μια κλασική ευρωπαϊκή ιστορία, όπου εντάξει, ο κόσμος καίγεται ας πούμε και εμείς πάμε με τους δικούς μας ρυθμούς.
Όσον αφορά το εμβόλιο της Moderna, είχε η 6η Ιανουαρίου, δηλαδή το αύριο, είχε ανακοινωθεί από καιρό ότι θα είναι η μέρα που θα αποφασίσουν.
Άρα... Ναι, αλλά μετά από τις πιέσεις ξεκίνησαν να συνεδριάζουν χθες.
Ναι, απλά προφανώς δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Θα μου πείτε, θα μπορούσαν να αποφασίσουν χθες και να μην είναι μέχρι αύριο, να μην ακολουθήσουν δηλαδή όλη τη διαδικασία. Ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε ότι καθυστερεί λίγο. Αλλά θα έλεγα για το όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca ότι είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη ιστορία.
Δεν μιλάω για την AstraZeneca. Τώρα μιλάμε για τη Moderna. Υποτίθεται ένα εμβόλιο το οποίο η Αμερική το έχει εγκρίνει και γίνεται, ας πούμε. Νομίζω και αυτός ο γνωστός λοιμοξιολόγος, ο Φάουτσι, αυτό το εμβόλιο έκανε. Το Ισραήλ, το οποίο έχει, μάλλον είναι πρωταθλητής σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς αυτή τη φάση στον πλανήτη, επίσης το έχει εγκρίνει. Και παρακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι θα συνεδριάζω τη Δευτέρα και μετά θα συνεχίζω την Τετάρτη. Δεν πειράζει, ας την Τρίτη να χαθεί. Ή ξέρω εγώ, και βλέπουμε να υπάρχουν θέματα. Δηλαδή στη Γερμανία υπάρχουν τεράστιες γκρίνιες, στις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν μεγάλα κενά στους εμβολιασμούς. Θεωρείτε ότι είμαστε σε μια κατάσταση συναγερμού πολέμου ή όχι τελικά, για να καταλάβουμε κι εμείς?
Ναι, κοιτάξτε, κάθε χώρα είναι διαφορετικά και στην Ευρώπη είναι 27 χώρες που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ας πούμε, οι Ολλανδοί ξεκίνησαν, παρότι είχαν το εμβόλιο διαθέσιμο όπως και όλες οι χώρες από τις 27 Δεκεμβρίου, αποφάσισαν από τότε θα ξεκινήσουν εμβολιασμούς 8 Ιανουαρίου, δηλαδή δεν έχουν καν ξεκινήσει ακόμα. Συνητά και σκόμα. Άλλες χώρες κινήθηκαν πιο γρήγορα. Εμείς νομίζουμε ότι από τις χώρες που κινηθήκαμε γρήγορα, είπαμε στην αρχή ότι θα μπορούσαν να έχουν πάει λίγο πιο γρήγορα οι εμβολιασμοί από που ξεκίνησαν, αλλά νομίζω είναι μικρή η καθυστέρηση. Θα μπορούσαν να έχουμε ίσως μερικές εκατοντάδες παραπάνω. Τώρα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γραφείο και το εμβόλιο της Moderna, ναι, για το εμβόλιο της Moderna θα μπορούσε να έχουν κινηθεί πιο γρήγορα, γιατί τα δεδομένα είναι εκεί, υπάρχουν, έχουν κριθεί από πολλούς άλλους οργανισμούς φαρμάκων και δεν υπήρχε λόγος να, ακόμα και το 6 Ιανουαρίου ήταν αυτό, θα μπορούσε να έχουν βάλει το 31 Δεκεμβρίου ή το 2 Ιανουαρίου. Δεν περίμεναν καινούργια στοιχεία από τη Moderna, από όσο ξέρω, θα μπορούσαν να τα έχουν κρίνει και νωρίτερα. Αλλά εκεί έχει δίκιο η κριτική της καθυστέρησης. Αλλά...
Υπάρχει περίπτωση, αν μου επιτρέπετε μια διευκρίνηση, να βρισκόμαστε ενώπιον, ας πούμε, επιχειρηματικών ανταγωνισμών ή επιστημονικών ανταγωνισμών?
Όχι. Δεν νομίζω, τουλάχιστον όσον αφορά τα δύο εμβόλια αυτά, τα πρώτα της Pfizer και της Moderna, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα επιχειρηματικών ανταγωνισμών ή επιστημονικών. Είναι πολύ παρόμοια, έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης, το ίδιο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και τα δύο είναι χρήσιμα για την υπάρχουσα παραγωγή, την παραγωγή που αυτές οι εταιρείες μπορούν να κάνουν το 2021, είναι ήδη αγορασμένα ή υπάρχουν χώρες που θέλουν να τα αγοράσουν, αλλά δεν έχουν κανένα λόγο να καθυστερήσουν το ένα με το άλλο όσον αφορά αυτά τα δύο. Τώρα πάλι λέμε με τα επόμενα που θα έρθουμε, πρέπει να τα δούμε ένα περίπτωση τι συμβαίνει.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο από τη δικιά μου πλευρά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Εσείς έχουμε μάθει ότι σιγά σιγά θα ανακοινώνεται μία, ας το πούμε, κατηγοριοποίηση που έχει γίνει σε σχέση με την προτεραιότητα για το εμβόλιο, έτσι.
Ναι.
Ηλικίες, ομάδες ευπαθείς κτλ. Ως γιατρός θεωρείτε ότι η εκπαιδευτική, γιατί έχει αρχίσει και να τίθεται και ένα τέτοιο ζήτημα από χθες, θα πρέπει να πάρουν προτεραιότητα ως ομάδα υψηλού κινδύνου, με την έννοια ότι τα σχολεία είναι κοινωνίες πολυπρόσωπες κατά βάση?
Ναι, αυτό είναι πράγματι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει συζητηθεί και πρέπει να συζητηθεί από την Επιτροπή και τους συλλόγους των δασκάλων και των καθηγητών, γιατί πράγματι σε κάποιες χώρες ξέρουμε ότι ξεκίνησαν εμβολιάζοντας τους δασκάλους, και με δεδομένο ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, ίσως είναι κάτι που θα πρέπει να το δει η Επιτροπή και να επανακαθορίσει τις προτεραιότητες και να βάλει τουλάχιστον τους δασκάλους, αν ανοίγουν τα δημοτικά τώρα, ή τους καθηγητές που θα ανοίξουν τα γυμνάσια, να τους βάλει στο πιο μπροστά στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Συμφωνώ. Είναι ένα θέμα δηλαδή εκεί που πρέπει να το δούμε προσεκτικά.
Κύριε καθηγητά, θεωρείτε τώρα σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει ότι η αποδοχή του εμβολιασμού έχει υπερνικήσει την αρχική διστακτικότητα που υπήρχε γενικότερα στον πληθυσμό της χώρας μας?
Θεωρώ ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ένα σοβαρό κριτήριο και επιχείρημα υπέρ του εμβολιασμού είναι ότι τώρα έχει ξεκινήσει, οι εμβολιασμοί γίνονται και έχουν εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν εμβολιαστεί στον κόσμο. Και αυτό οι επιφυλακτικοί που το βλέπουν και αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό τέτοιες αστήρικτες θεωρίες σαν αυτές που ακούστηκαν, που συζητήσαμε, μόνο κακό κάνουν. Και πρέπει ο κάθε επιστήμονας υπεύθυνα να σκέφτεται πριν μιλήσει και πριν αρχίσει να λέει κάποιες υποθέσεις δικές του ή θεωρίες δικές του που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη φθορά στην εμπιστοσύνη του κόσμου για το εμβόλιο που με τόσο κόβο προσπαθούμε να χτίσουμε όλοι οι υπόλοιποι.
Οπότε θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό δρόμο δηλαδή?
Ναι, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ακόμα άλλωστε δεν είμαστε στη φάση που έχουμε διαθέσιμα εμβόλια για όλους και το θέμα είναι ότι αν θα τα κάνουν ή όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω εγώ, ξέρω πολλούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, περιμένουν και δεν αγωνίζουν πότε θα έρθει η σειρά τους, και άρα πιο πολύ τους απασχολεί το γιατί πότε θα να έχουμε γρήγορα εμβόλια ώστε να κάνουμε, παρά το ότι δεν θέλουν να κάνουν. Και πιστεύω ότι όπως θα εξελίσσονται οι εμβολιασμοί και πολλοί κόσμος και γύρω μας θα εμβολιάζεται, θα αυξάνεται ο αριθμός ανθρώπων που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, άρα για όσο δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Αυτό ελπίζω και αυτό πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ξέρω ανθρώπους που θέλουν να κάνουν εμβόλιο και δεν έχουν, δεν ξέρω κανέναν που του είπα να κάνει και δεν θέλει.
Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν, θα έχουν εμβολιαστεί και θα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τώρα πιο πολύ ασφαλείς?
Ναι, πρέπει να ορίσουμε το ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν. Ας πούμε, πριν συζητήσαμε για τους εκπαιδευτικούς που ίσως είναι και αυτή μια κατηγορία. Άρα αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν, δηλαδή οι άνθρωποι που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, πιστεύω θα εμβολιαστούν στους επόμενους 2-3 μήνες. Άρα η πίεση στο σύστημα υγείας θα ελαττωθεί, γιατί θα μειωθούν οι άνθρωποι που θα νοσούν σοβαρά, που θα μπαίνουν στη ΜΕΘ. Άρα αυτό θα το πετύχουμε, πιστεύω, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες. Το θέμα είναι, για να πετύχουμε την ανοσία στα γέλια, πρέπει να εμβολιαστούν και όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και αυτοί που δεν είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Και αυτό θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα και των εμβολίων, άρα από το αν θα εγκριθούν και άλλα εμβόλια στην πορεία, στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά ακόμα.
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα βγούμε από αυτό το τούνελ, θα δούμε φως στο τούνελ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανόλοπουλο, για αυτή τη συνομιλία.
Ναι, ναι. Αν μου επιτρέψεις κάτι τελευταίο, που έχει να κάνει πάλι με τα εμβόλια, γιατρέ. Είναι τελικά και γεωπολιτικό θέμα, δηλαδή στην Ελλάδα δεν ακούμε τίποτε για τα εμβόλια, για το ρωσικό, για εμβόλια τα οποία υποτίθεται υπάρχουν και γίνονται και χρησιμοποιούνται στην Κίνα. Υπάρχει ας πούμε ασυμβατότητα ανάμεσα σε 2-3 διαφορετικούς κόσμους, τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, ένας λόγος, ναι, ίσως θα μπορούσαμε να ακούμε περισσότερα. Εγώ γνωρίζω αρκετά πράγματα για αυτά τα εμβόλια, τουλάχιστον ότι έχει ανακοινωθεί. Απλά το θέμα είναι, το πρόβλημα είναι στη Δυτική Ευρώπη, ότι αυτές οι χώρες, αυτά τα εμβόλια των κρατήρων, του Ινστιτούτου Καμαλέγια, του Ρώσικο, το Sinopharm, το Κινέζικο που είναι μπροστά και έχουν πάρει εγκρίσεις στις χώρες τους ή είναι κοντά στο να πάρουν εγκρίσεις, δεν έχουν υποβάλει καν αίτηση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο, ούτε δεδομένα για να πάρουν έγκριση, δεν έχουν στήσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένο ότι για να κυκλοφορήσει ένα εμβόλιο πρέπει να πάρει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο. Όταν μια εταιρεία δεν έχει καν κάνει αίτηση για να πάρει έγκριση, δεν μπορούμε να συζητάμε και πολύ για αυτό το εμβόλιο.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να κινηθούν αυτόνομα προς αυτές τις κατευθύνσεις, εάν το επιλέξουν?
Υπό πολύ εξαιρετικές συνθήκες πιθανόν να μπορούν. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι μια καλή πρακτική για μια χώρα και ιδιαίτερα μια χώρα μικρή όπως η Ελλάδα να είναι αυτή που θα αμφισβητήσει αυτό το μηχανισμό που υπάρχει τώρα, γιατί πιστεύω ότι αυτός ο μηχανισμός μας ευνοεί ως χώρα, μας διασφαλίζει ότι θα έχουμε διαθεσιμότητα εμβολίων με τις μεγάλες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν βγούμε στην αγορά και αρχίσουμε να διεκδικούμε μόνοι μας, μπορεί να έχουμε κάποιο μικρό κέρδος ή να πετύχουμε κάτι στην αρχή, αλλά ίσως μακροπρόθεσμα η μεσοπρόθεσμα αυτό να αν διαλυθεί αυτός ο μηχανισμός, δεν θα ωφεληθούμε, αλλά θα βλαφθούμε ως χώρα. Άρα δεν θα το πρότεινα σαν εναλλακτική. Πιστεύω ότι καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έπρεπε να το κάνει, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να κάνει τέτοιες κινήσεις. Τώρα, για να γυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα, πράγματι, εγώ δεν αποκλείω και το ρώσικο ή κάποιο κινέζικο εμβόλιο τελικά να ενταχθούν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και στην Ελλάδα, αλλά υπό την αίρεση ότι θα υποβάλουν στοιχεία και θα πάρουν έγκριση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο. Δεν νομίζω το Ευρωπαϊκό Γραφείο δηλαδή έχει κάποιο κανόνα που λέει ότι δεν θα κρίνει ένα εμβόλιο από τη Ρωσία ή από την Κίνα. Πολλά προϊόντα που έχουμε είναι από αυτές τις χώρες, αλλά έχουν περάσει τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι έχουμε κάτι και από εκεί.
Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε αίτηση, αλλά να το ψάξει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων, όπως λέγεται, από μόνο του, τι ακριβώς συμβαίνει και να ζητήσει να εξετάσει αυτά τα εμβόλια?
Αυτό δεν συνιστεί στη διαδικασία, δεν έχει και λογική. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο να το ψάξει, δεν καταλαβαίνω, να πάει να ζητήσει από τη Ρωσία, παρακαλούμε δώστε μας το εμβόλιο, δώστε μας τα στοιχεία. Νομίζω αυτό γίνεται σε παρασκηνιακό επίπεδο. Γίνεται, απλά δεν βλέπω, με επίσημη διαδικασία δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει. Πιστεύω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει όλα τα εμβόλια, γιατί το οικονομικό κόστος της κατάστασης τώρα, της πανδημίας και των μέτρων, είναι τεράστιο για όλες τις χώρες, και όσο πιο ανεπτυγμένη μια χώρα, τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος, γιατί τόσο πιο πολύ μειώνεται η οικονομική της δραστηριότητα. Άρα πιστεύω ότι τέτοιες κινήσεις γίνονται, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι παραγωγή έχουν αυτές οι χώρες, ας πούμε η Κίνα, η Ρωσία του εμβολίου τους, και ήδη έχουν, από ό,τι διαβάζω, ήδη έχουν δεσμεύσει και έχουν προπουλήσει την παραγωγή τους για αρκετό καιρό σε άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν χώρες της επιρροής που είναι στη σφαίρα αυτών των χωρών και έχουν γίνει ήδη συμφωνίες, από ό,τι διαβάζω. Άρα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και να έχει εγκριθεί το εμβόλιο το ρώσικο, θα υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες για να χορηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι διαβάζω και από τις ικανότητες παρασκευής του εμβολίου. Αλλά όλα αυτά βέβαια είναι υπό. Μπορεί αύριο να έχουμε κάποιο νέο δεδομένο. Άρα ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που δεν κινείται η Ρωσία να πάρει έγκριση για ένα εμβόλιο, γιατί δεν έχει προϊόν να πουλήσει σε αυτή τη φάση.
Κύριε Μανολόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Βαγγέλης Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.